Vaksina almadıkları işten kovulmak kovpa avan yardiyana atlan çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köp okulanların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına COVID-19 marıda ölüm sahanları yokorlanıyor. Vaksinasiya bağıtlanıyor. Türkmenabat'ta yağday kadalaşıyor. Türkmenistan Türk'ü yöngeşin doğal hukukli ağzatı olur. Aşkabat'ta doğrular ardağınlayar. Bağdarlarda haritler kımmatlayar. Türkmenistan'ı aşmak ve yurttan çıkmak isleyenlerin novotları saklanıyor diyene atlen çap edilen gepleşiklerimiz giriyor. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 37. hepte atlı fotosergimiz çeker. Jeltekson, Canlı Dıncır, Maydan, Esser Dargamağının ön sırasında Respublikalar ne edip karşı çıktılar? Ağlımı, Kırgızistan'ı uzak aralığı göçüp giden migrant ecevilen ulolmak. 11. sentyavr 2001 Dünyanı ütköden terror günü. Şahaga liderleri duşenmede duşçardan atlen çap edilen suratlı materyallarımız, videolarımız hem köp görüldü. Bu hepte okuzularımız, hakimiyetler şanlı bayramçılığı çörek novotlarını gizlep, satıcıların soğunlarını alıp tayyarlanıyor. Türkmenistan, Türk'ü öngeşin doğal hukuklu ağzası olur. Türkmenistan'ı açmak ve yurttan çıkmak isteyenlerin novotları saklanıyor diyen atlen çap edilen havarları, gepleşikleri, reaksiyonları öz fikirlerini yazıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olguyan temalarına ses koşup, erkin fikir aitmek mümkünçülüğünden, tecrübe paylaşmak fırsatından peydalanmağa çağırıyoruz. Heptanın zemini, Talvan ve Sevit yurtlarının sol sahanına Türkmenistan'ın teyze aladaları varadaki söhvet bilen devam ettiriyoruz. Sankay Hizmettaşlık Kurumbası'nda Ağda Yurtların Devlet Dostonlarının Gengesinin 17. sentyarda Duşenvede geçirilen meclisine Türkmenistan'ın prezidenti hem Mihman Hökmünle katnaştı. Yöne bu duşluklara Aşgabat ile kovu katnaşayan Talip Hükümetinin ağdaları çağırılmadı. Türkmen Hükümetinden tapağıtlılıkta Tacikistan'ın hükümeti Talvan hareketine ve kavullu ilan edilen Tazi hükümetin alıp bariyan siyasetini biraz başkaça karayar. Eysem Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon'un Talvan vavatta eyleyen pozisyasını nehil düşünmeli. Bu arada kuruluna geçmeden ön Türkmenistan'ın Talip hükümeti bilen hizmettaşlığı ve geçirici kurmak planları. Ondan çıkacak neticeler vardı aydılayan fikirlere kıskaça nazar aylayın. Talvan'ın resmi vekili Zabullah Mujahid 9. sentyavrda Twitter'da öz toporunun Türkmenistan'la hizmettaşlığı hem de Türkmen hükümetinin Oğuzhan'ın halkının avadançılığını putolandırmak tagarlarına onun karayanlığına etti. Türkmenistan prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov olsa 10. sentyavrda geçiren hükümet meclisine topuk taslamasını ağdaman Türkmenistan, Oğuzhan, Pakistan elektrik geçirici ulgomunu kurmak işini devam ettirmeğin zerurduğunu ıtadı. Şaralıkta sinçilerin kaviri Türkmenistan'ın topuk taslamasının başa varmayacaktığını yeni bir gelerek düşünülmeye çalıştı. Zabihullah Mujahid'in Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğine yüzlenip yazmağına göre Talvan Türkmenistan'ın Oğuzhan'la hizmettaşlığı östürmeği ve Oğuzhan'ların avadançılığını onun koşunt koşmağına karışıyor. Odal xabar berilishi ali Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerinin ornatari Gopakhajiyev 8. sentyavrda Oğuzhan boyunca Dışarı İşler Ministerler derecesinde geçirilen video şekilli maslahatlara katnaşdı. Şol günün ertesi Pakistan'ın, Hıtay'ın, İran'ın, Tacikistan'ın, Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın dışarı siyaset edarlarının yolbaşıları tarafından çap edilen beyanatta ministerler Birleşen Milletler Romasını Oğuzhan'daki parahatçılık ve kaytadan kuruşçuğu apkı karşılığını üstüne almaya çağırdılar. Şeyde de olur Talvan toporunun açık, himme tarafı üstüne alayan ağrım siyasetli, Oğuzhan'ın komşularıyla dostluklu siyaset yürüdüyen ve esasa dağıtlıklar sultanına etnik toporların ayarların ve çağırların hukuklarını hormatlayan hükümet kuruluşunu yürütmelliğini ıtadılar. Halkarı cemiyetçiliği Oğuzhan'ın halkını taşlamalıyla beyanattan ıtalıyor. Bundan başka Oğuzhan'ın komşuları bir yurdun toprağının başka yurtlara vekim salmak için kullanılmalı değerliğini, İslam Devleti, Al-Kaide, Günnevar Türkistan İslam Hareketi, Tahrik-i Taliban Pakistan, Buluzistan Azad Edis Koşunu, zondorluk we beýleki terror toparlarynyň wekillerini Owgan territoriýasyny ulanmagyna ýol bermeli däldigini ýetirdiler. Türkmenistan Taliban bilen gatnaşyklaryny kawullaky ýagdaýlar üýtgemezden öň berkidip başlady we golgolonçy toparyň topuk taslamasının amala asırılmağına verecek kolluğuna bil bağlayar. Emma Berdimuhammedow'un hükümet meclisinde Türkmenistan, Afganistan, Pakistan elektrik geçirici ulgomunu kurmak işini dogam ettirmek zerurluğunu nıgtamağına karamazdan sinçilerin kaviri Aşgabat'ın beylek esas taslamasının topuğun durmuşa geçmek ehtimallığının inni has kıyınlaşanlığına ediyar. Oxford Energetika Barlaglar Institutunun ulu olmi işgari Simon Piranin'in 10 sentyavrda New Europa nesirine aitmağını vara. Aşgabatyň takminan 1800 kilometre uzamoli geçirze arkali yılla 33 milyard kub metre çenli tebii gaz eksport etmek bolany Taliban Owganistany çalasyn ele geçirmeginden öň iqtisadi ähmiýetini ýitirdi. Gelin häzirki wagtda gaz bahasynyň ýokary bolmagyny gözüm olýan. Sebäbi belki de wagtlaýyn wardat. Şonuň üçin hemişelik dogam etjek ýokary baha bolmazdan topuk iqtisadiýetiniň hiç bir şertde işlemegi mümkin bolup görünmeýär. Gaz bahasynyň gymmatlamagy 15 ýa-da 20 ýyl dogam eder diýip pikir etmeseňiz bu taslama netijesiz. Sebäbi suwukladylan tebigi gazy Hindistana ýa-da Pakistana getirmek ardan. Geçirji gurmak da kynçylyklar we gurmak çykdajylary bu taslamanyň işläp bilmejekdigini aňladyar diýip Piran aýtdy. Ekspertiň pikirçe bu taslamanyň durmuşa geçmegini kynlaşdyrýan ýene bir mesele bolsa Abbasanyň Owganistanyň çekilmegi we bu geçirjiniň Birleşik Ştatlaryň strategik nukta nazarından aýrylmagy bilen bagly. Hormatly dinleyijiler, Taliban we Sowet ýurtlarynyň täze aladalary barada söhbeti Azat Ýewropa, Azatlyk radiosynyň merkezi ýurtlar boýunça eksperti bir Ispaniýanyň syny bilen dowam etdirýär. Bu synyň terjimesini kardeşim Maksat Ataýewden dinleýin.
Täzistan Talibanyň bir tanqidçisi Daşary yurt güýçlerinin Owganystanyň goşun çekmeginiň ýa-ni Talibanyň çaltlyk bilen ýurtda tas dolu diýen ýaly gözegçilik ele geçirmegi Owganystanyň goňşularyny öňeýsiz kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz goýdy. Olaryň ählisi jeňçi toparyň häkimiýeti ele geçirmek ähtimallygyny nazarda tutýar diýen olar birden özleriniň Taliban ýolbaşlygyna Owganystan boýunça siýasatlaryny açaçan mälim etmeli boldy. Umuman aýdylan olaryň beren jogaby häkimetde Talibanyň reallykdygyny, goňşy ýurtlaryň Owganystanyň täze liderleri bilen iň bolmanyny gepleşik geçirmäge isleg bildirýänliklerini mälim etmekden ibaret boldy. Ýöne Täzistan beýtmedi. Talibanyň öňünden bäri goldawçysy bolan Pakistan toparyň Owganystana üstünligini açaçan makullady. Hytay, Eýran, Özbegistan we Türkmenistan Owganystanyň içerki siýasaty barada özleriniň edip biljek zatlarynyň ýokdugyny boýun aldy we Taliban bilen nähildir bir hyzmatdaşlyk ýoly goýmagy mümkinçiliklerine umyt baglady. Ýöne Täzik häkimetleri başga pozisiýa eýeledi. Bu bolsa näme sebäpden Täzik prezidenti Emomali Rahmonyň hemde onuň hökümetiniň Owganystany Taliban hökümetine berk karşılık bildirmeye devam ettirmeye bilen bağlı soruları döretti. Birincilik bilen Taliban 20 yıl mundan azal Owganystanyň aglaba bölegini gözegçilik edýän döwürleri Rahmonyň Täzistanyň ýolbaşçysy bolanlygy ýatlamagy münasipdir. 2001-nji ýylda Başanyň ýolbaşçylygyna Owganystana goşun girdilip Taliban häkimetden aýrylanyna Owganystan bilen serhetleşýän beýleki ýurtlaryň häzirki liderleriniň hiç haýsy häkimet başyna däldi. Rahmon 90-njy ýyllaryň ahyrlaryna Owganystanyň Talibana garşy göreşýän etnik täjikleriň ýolbaşlygyna topary goldady. Ol häzir Owganystanyň etnik täjikleri şol hany Panjşir jülgesini ýeleýän hemde Taliban dolandyryşyna garşy çykmagy dowam etdirýän topary ruhy goldy bildirýär. Owganystanyň uly etniki täjik ýylaty bar. Olar ýurdun ýylatynyň 25 götürüm töwereginiň emele getirýär. Täjikistanyň täjikleri olara güýçli ýakynlyk duýýar. Owganystanyň beýleki goňşularynyň hiç haýsyna ýagdaý beýledel. Asyrny Rahmonyň köpçüligiň öňünde owgan täjikleriniň aladasyny etmegi öz ýylatynyň on çokly goldaw tapmayan liderine seýrek jemgyýetçilik goldawyny gazandyrdy. Bu özüniň baş oglyny prezidentlige taýýarlaýan Rahmon üçin möhüm detaldyr. Rahmon hökümetiniň Taliban bilen açaçan gatnaşmagyny kynlaşdyrýan ýene bir sebäp bar. Täjikistany 1992-1997 ýyllar aralygynda bolan raýa turşuny Täjikistanyň Islam galkynyş partiýasy täjik hökümetine garşy göreşen ýaran güýçleriniň hatarına iň esasy topar boldy. Raýa turşu hökümetdäki wezipleriň 30 götürüminiň uruş döwrüniň opozisiýa wekilleriniň eýe bolmagyny getiren parahatçylyk ulalaşygy bilen soňlandy. Islam galkynyş partiýasy kanunlaşdyryldy we ol ýurtda Rahmonyň ýolbaşlygy edýän Täjikistanyň Halk Demokratiýa partiýasyndan soň eň ýeri ikinji partiýa boldy. Şeýle-de Islam galkynyş partiýasy Rahmonyň häkimeti Barha Berk ornaşmagynyň öňünde Eng uly hop bolup duryardy. Ençeme ýyllap Islam galkynyş partiýasynyň liderlerine edilen basyşlardan hemde döwlet guramalaryna olara değişli wezipeleriň derbi dagyn edilmeginden soňra hökümet 2015-nji ýylyň sentýabrynda Islam galkynyş partiýasynyň döwlet agdyrmagy finansyk edenligini öňe sürmek üçin gorunmak ministrliginäki bir ýokary wezipeli ofitser bilen iltejikli bir geng taň hemde gümürt wakadan peýdalandy. Islam galkynyş partiýasy Islam esaslaryna ýerýän siýasy partiýadyr. Yönol Taliban bilen deňleşdirilene has aramdyr. Täjik hökümeti Islam galkynyş partiýasynyň agzalaryny aglap, olara basyş etmegi dowam etdirýän mahaly Taliban hökümetini ökrar etmek beýlede dursun, hatda onuň bilen gatnaşyk ýoly goýmagyny göz öňüne getirmek hem kynlar. Täjikistanyň baş din ruhanysy Said Mukarram Abdulkadir Zoda 11-nji sentýabrda Howara agentligine beren interwýusyna Taliban bilen gatnaşyk etdirmegi mümkinligini aýtdy. Islam rehimdarlyk we dogonluk dinidir diýip Abdulkadir Zoda aýtdy. Ýöne bu ulkyň Taliban hökmüne tanalýan terror hereketi özüni Islam döwleti diýip aýarlary çağalar we dogonlary jezalandyryar diýip ol aýtdy. Abdulkadir Zoda başga da köp zat aýtdy. Täjikistan ähli ýokary derejeli din ruhanlarynyň hökümet tarapyndan saýlanyp seçilýändigi nazarda tutulsa, onuň pikir garaýyşlaryny hökümetiň pozisiýa hökmüne kabul etmäge esas bar. Ýöne esas soraw Rahmon we onuň hökümeti Taliban bilen gapma garşy gelmekde nädip bu derejede özüni arkayyn duýup bilýär. Bu sorugyň jogabyny düşünmek aňsat däl. Täjikistan Awganystanyň goňşularynyň arasynda eň kiçi territoriýa eýe bolan döwletdir. Şeýle-de ol ykdysat taýdan Awgan goňşularynyň arasynda eň garyp döwletdir. Ýöne kiçi bolsa-da Täjikistanyň goşuny köp ýyllyklaryň dowamyny güýçli döwletlerden ýardym kabul edip gelýär. Täjikistanyň eň uly ýara güýçünçüsi Russiýadyr. Ýöne Hytaý 10 ýyldan gowrak wagt bäri Täjikistanyň ýaraly güýçlerine iberýän ýardymlaryny barha artdyrýar. Birleşen Ştatlary, NATO, Ýewropa Birleşigi we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurup Mosu Täjikistany ýarag bilen üpçün etmese de oňa pul kömegini, serhet postlary üçin tehnika kömegini, gödäwçilik enjamlaryny, gyş we tom seçiklerini, kyn ýol şertlerini niýetlenen awtoulaglary we şoňa meňzeş zatlary berip gelýär. Ýöne bularyň hiç haýsy Talibanyň gözüni gorkutup bilmez. Has möhüm ençeme ýylbary Talibanyň hatarına käbir ekstremist toporlar sewüşüp gelýär. Olaryň bir topary Täjikistanyň kökalýar. Rahmon bu zatlardan öňet habarlaýaly. Täjikistanyň Awganystan Ony häkimet başyna gelmegini onçoklu köp ýurt makullamady. Resmi metbuat beýanatlary köplen wakalar boýunça kysmata haýyrlyk beýan etdi. Ýöne ABŞ ýolbaşlygyna harby goşunlar 1-nji maýda ýurdu terk edip başlaly bäri bolup geçen wakalar boýunça käň bir hoşarlyk gözelmedi. Şübhesiz Täjikistanyň hökümeti köp hökümetiň pikir edýän ýöne aýtmaýan zatlaryny beýan edýär. Carnegie Endowment merkeziniň ulmy işgary Paul Stronsky meclis gepleşigine munyň hut şeýlediginiň gurrun berdi. Bu Täjikistanyň köp ýurdun pozisiýasyny beýan edýändigini aýtdy. Täjik siýasy bilermeni Hayrullah Mirsaidow munyň bilen ulalaşýar. Rahmon Russiýanyň razyçylygy bolmazdan beýle beýanatlary berip bilmez. Inne ABŞ Soweti terk eden üçin Russiýa Awganystanyň gödäwçiligini dolu Pakistan vermek istemeýär diýip Mirsaidow Azatlyk radiosynyň täjik guluna beren interwýusyna aýtdy. Şeýle-de bu Rahmonu pursatdan peýdalanyp meseläni içerki maksatlar üçin halka ýakynlaşmak üçin ulanmagy mümkinçilik döretdi diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň Täjikistanda harby bazasy bar. Ýurdun günorta künjegine Hytaýyň kiçi harby posty bar. Moskwada Pekinem Taliban bilen ulalaşyk gazanmagyň mümkinligi barada ynan beýan etdi. Ýöne olaryň ikisi de häzir Awganystany Talibana yaranlıq ediyen toporların xatarına öz yurtlarından baran jeňçileriň bolmagyndan alada galýar. Şeýle-de hinidem öz raýatlary Awganystanyň içinde galan bir topar yurt bar we şol yurtlaryň hökümetleri Awganystanda bolup geçen wakalara täsir berenlerini bu ýagdaýy göz öňünde tutmaly bolýarlar. 25-nji awgustda Rahmon Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Qureşi bilen geçiren duşugundan soňra ähli taraplary öz içine almayan islenlik Awgan hökümetini Täjikistanyň ikrar etmejekdigini aýtdy. Ol hususan etniki täjiklerin hökümetin düzümüne girizilmegine garaşýanlygyny belledi. Ertesi günü Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Rahmony Parije sapar etmäge çağırdy. Bu bolsa Awganystandaky Taliban dolandyryşyna açaçan garşy çykmakdan peýda görüp boljakdygyny görkezdi. Bu ýagdaý Rahmony ýaraýan ýaly.
Hormatly dinleýijiler, Awat Ýewropa, Awatlyk radiosynyň Merkazy ýurtlar boýunça eksperti Bruce Panner-iň synyny dinlediňiz. Eýsem, Taliban we Sowet ýurtlarynyň täze aladalary barada sizden ähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bile ýazyň telefon ediň. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň ykdysadyýeti we işsizlik ýagdaýlary barady söhbet bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Odalky suw injineri we diplomat Nur Muhammed Hanamow. Nur Muhammed aga, Türkmen hökümeti Sentyar oňasyna ýene de 10 san döwlet kärhanasyny satuwa çykarjakdygyny aýtdy. Olaryň arasynda Türkmengaz döwlet konsernine degişli 5 san defkanyň bardygy aýdylýar. Şol wagtda hususlaşdyrmanyň jiýikme-jiýiklikleri, hususy ýetilige geçiriljek döwlet emlaklarynyň anyk durumy ýa maliýe ýagdaýy, olaryň öňki işgärlerini saklap biljegi ýa bilmejekdigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Satılacak diskalar vardı, metduotta hem maglumat verilmeyar. Sizinçe bu hususulaştırma planları olordaki gizliyinlik ne mene anladiyar? Bu havar yurtta doğurdanın bağlara geçiliyenliğini anladiyar mı ya da iktisadiyetin ağır yağdayından havar veriyar? Öz fikrinizi paylaştınız.
Min fikrim o işin ha, Lavşan şeyle. Bu hususulaştırma meseleki 2014. yılda başladı. Şundan sonra fevr kerkhanalar, fevr devlet emlakları hakikaten eşilge geçirildi. Yönü Solun ne yağdayı varadı, ne ahili işleyen varadı, susuzluğu yankı geçirilenden son, çok erhanalar yunkusundan kovu işleyemi, devlete peyda getiriyemi, o yerdeki işleyen adamlar neyeme kazanabiliye, yunkusçu bağ mı ya, yunkusundan ervet mi ya, olun hemmesini kovdular mı, işsizini aldılar mı? Bu zatlar varada hiç bir havar yok. Şun için umumi bu devlete ne meriyeni fikirlenip görsem öyleyim şu yankı şuma halkı değil diyen emlaklar var. Şunun ne var mali yazdığı, ne var metbuğası daha var var. Bunun ne medyem belli değil. Gizli ediliyor mi, ne mi düşünür yerler. Şun için bunun hepsi bir oynayal olarak görünüyor. Onun ham hakikaten ham şu esasi gar tuzuğunu alıp görecek. Bir gası vurup bay eder ahirin. Şun deskanları hususi iyiçiliğe geçirilen olsa ol şunu alayan biznesmenler. Katı bayak kalmalı. Onun şu yerde öz peydası var mı? Öz onların aşılarının şu iyiçiliğe çekmeyi bir kerhanalara. O da var belli değil. Yani ben kırmanışa şeyimi tediyen. Peydalı yankı deskanlar olsa Hökman şon eyçiliğine öz doğunların aşıları geçer mükerdeyip bir kretiyen. Ola bir mesele. İkinci denem, bu hakikatten hem devlete tıradi çökkünlüğün meselesi mi, şon için ediliyor mi? Ya hakikaten bazı iktisadına geçecek oluyorlar mı? Yönüne geçecek olsalarım o bazı iktisadı arada 30 yıllar alından düşürmeyen aydıpıyorlar. Yönüne bunun içinli bir son geçişini göremdik, son peydasından göremdik. Şun için bu dağıtların hemmesi diyene var. Açık edilmese, bir haber verilmese bunu analiz etmemem kıyın.
Nur Muhammed Ağa siz şu anık malumat yoktuğunu aittiniz da işsizlik köpeleyemeye, işgarlar yerine kalayan bu arada da anık malumat verilmeyenliğini aittiniz. Yine elbette Türkmenistan yurttaki işsizliği boyun olmaya ya da onun derecesini aydınlaştırmaya. Tehli dürüdüleyen iş sorunları, adamları kaytadan işe yerleştirmek takallaları var da kim bir düyüplü görünüp duran malumat yok. Ama yerli seçmeler
hususulaştırmaların ya yapılayan kerhanaların işsizlerin sanı yıl yılının köpöldüyenliğine ediyarlar. O hızılığındaki ağır yağdayı hem köp adamın kazansız kalmağını alıp geliyar. Şu aralıkta Trend Neşeri 2020-ci yıllar aralığında Türkmenistan'ın 111.000 tövrevi tədi iş oranının görüldülünün ve ol işlerin 75%'nin hususu buğdağı değişlediğini haber verdi. Elbette Trend Türkmen çeşmelerine, resmi çeşmelerine salgılanıp çap ediyor bu fiil haberleri. Sizinçe Türkmen rayetlerinin hususu buğdaktaki kazanç mümkünçülüğü doğrudan ulalıyor mu? Sebebi hükümet maslahatlarında da şu hususulaştırmanın durmuş ehemmiyeti nıhtalıya umman adamların avdançılığını kuğulaştırmak, bağdara geçilmeyi çalplaştırmak ile bağlanıştırılıyor bu mesele.
Bu meselede görüyor musun Yavşan? Hakikaten şu hususlaştırılan terhanalar bu işsizlik meselesini peyda veriyen olsa, meselem diyeli hakikaten devlet bu malumatı gizli saklıya işsizlik meselesi var adı. Neyse umum halkımızı alıp görsek, işe yarayan halkımızı. Çolun nehil prosendi işsiz, bloryalı malumat hiç Türkmenistan'ın yok. Şun için ülkede iş yeri açmak için bir Türkmenistan'ın bir iş yeri açıp çünkü adam nihayetlerden işe yerleşebilecek deyip bloryalı programları ya olmasa gelecekte neye mi vurulup neyse iş yeri açılacağı var da bloryalı malumat yok. Şun için bu zatların hemmesi bizde saklanıyor. Yani ki malumat da bir mün değil ya, o diye bir değil ya, yani o da umumu milyonla halkın alanda ol hisse dahi ne açılın içinde. Yani o da yalınlığı hakikat var da kremizi oturmalıyor hakikatten için şey açılın mı diye. Yani tezeden hava açılan fabrik diye o diye bu diye bar yektir. Yani bu umumun meselenin çözün yok. Çözmeyenliğinin bir sebebi var. Boş sözler aytan zatlamaz. Hakikatten bir topar adamlar tazan sözler yurt dışına gidiyorlar. Esasen yani ki Türkiye'de o da doğru bir dolu malumat yok. Yani 2 milyonu çoğurup Türkmen yaşıyor diye. Bu hakikat olsa onu 10'sa adam öz yurdunu terk edip başka yurtta işleyip kazanacak olup maşallahını önüne ekleyecek olup bitiyen olsa ona hili Türkmenistan'ın onunla işsizlik yok. Ya olmasa onlar şu yerde hiç bir işleyen yerine bir kazanıp maşallahını ekleyip bile yok. Şu demek bu aylık günlüğün pes derecede bloryalı yağdaydı o bu her kim bir maşallahını ekleyecek olup bir çare var der. Özlerinin PVV esası yurt dışına gidip şu yerde işleyip büyük problemlerini ödeyleri çözecek oluyor. Devlet tarafından o ağır yağdaya bir edilen ne kömek var, ne alaca var, ne de bir programı var. Ve hakikaten yurtta sıradı meselesi yukarı derecede olsa onu iş yerim olurdu, iş imigrantım olmadı. Son için bir esasi problemi yurdun iktisadi çökünlüğünü vurguluyor.
Şimdi Prezident Berdimuhamedov Koroy'da yağışlara açık sapak verip sentyarın başında vatançılık nakıllarını yağıtladığını kevr sinçiler onun bu ağır yağdayı kıyçaklayın tasdiklan duvarıdaki fikirleri öne sürdü. Yurttaki işsizlik ve parahorluk meseleleri, o huzurundaki yağdaylar dövdülmese, ilatı nakırlar ya rivayet gülen yurtta saklap olur mu?
Yok. Yağdayı dövdülecek olsa, Berdimuhamedov ilki bilen yankı, parahorluğu hem de olmasa yankı, ön aylık geçişimiz yali esası adamlara iş yeri döretmek için fikir edip, şu programlar bulmasa umumun iktisadigam düzelmez. Onun ve gelecekte o yaşları ne mi diyeceğim aydında da olur önünü hakikat ile karşı karşıya geliyor. Sonra görünüp dur. Hem aydın sözle ulen yurttaki hakikat yağdayın ne ahirliğini görüp durlar. O yaşların bir samsak der. Bu düşünüyorlar. Şunun için bu edilen oyunlar diyeceğim yanlış olmaz. Hiç bir peyda beresi yok verdi Muhammed'e.
Hormatly dinleyijiler, bi Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Eýsem bu meseleler boýunça size näkili pikir garaýyşlar bar. Adatlygyň dinleyijiler bilen öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyza çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.